Para que sexa posible o traballo no mar, hai persoas que traballan indirectamente. Hai redeiras que fan as redes para pescar, carpinteiros de ribeira que construen os barcos, ferreiros que fan rastros e outros utensilios necesarios para conseguir peixe e marisco, e mecánicos navais que arreglan os barcos. Vamos falar con Alejandro Ordóñez, mecánico naval dende fai 30 anos, que arregla barcos de pesca e bateeiros da ría. Hola, boas tardes.
Boas tardes.
Cambiou moito a forma de traballar dende que empezastes hasta agora?
Home, pois sí. Cando empecé, todos os barcos eran de madeira. E xa fai un tempo que se empezaron a facer de poliéster, tamén chamado fibra de vidrio. Antigamente eran todos máis artesanais, apenas había máquinas. Hoxe en día hai máquinas para todo. Grúas hidráulicas, máquinas para limpar o mexillón, máquinas para encordar o mexillón, embolsadoras, etc. Hai de todo. Antes, para lavar o barco, usábase un balde, cunha corda atada. Hoxe en día xa hai mangueiras con auga, a presión e todo.
Que é mellor, a madeira ou o poliéster para a fabricación de barcos?
Home, os barcos de madeira son máis bonitos, artesanais e moi cómodos, pero o mantenimento é moi traballoso. Hai que telos sempre húmidos, hai que meterlle estopa, que é unha especie de fibra natural para que non meta auga entre as madeiras, darlle alquitrán ou aceite para que non pudra, e rascar e pintar continuamente. Por contrario, o poliéster é máis duro e fácil de reparar, e precisa menos mantemento.
Que diferencia hai entre os motores de antes e os de agora?
Cando eu comecei, os motores, a maioría dos barcos tiñan un só motor. Estes encendían a manivela ou con botellas de aire. E eran moi lentos. Hoxe xa encenden con baterías, son máis rápidos, teñen un consumo moderado, e según o barco, levan dous ou tres motores, uns principais e outros auxiliares.
E sobre os materiais, que diferenza hai entre os que se usaban antes para a montaxe mecánica e entre os que se usan agora?
Home, os materiais de antes era todo ferro. Precisaba moito mantemento, había que andar a pintar os seguidos, rascalos, e aínda así acababan todos os barcos con óxido por todas as partes, e parecían barcos vellos.